Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu.
O inimă nouă este seria de mesaje pe care am început-o duminica trecută. O serie în care adresăm problema idolatriei inimii. O problemă care, pe cât de antică pare, probabil când ai auzit prima dată despre idoli, idolatria, ai gândit, ai de mine asta, are de face cu antichitatea sau cu, nu știu, vremurile preistorice. Dar pe cât pare de antică, pe atât de reală și de actuală este astăzi. Mesajul pe care vrem să-l transmitem în această serie de mesaje este că, indiferent cât de legată poate să fie inima ta, cât de înrobită poate să fie inima ta, Dumnezeu o poate vindeca. De aceea am numit această serie de mesaje O inimă nouă. Pentru că tu ai nevoie de o inimă nouă, eu am nevoie de o inimă nouă și omul în general are nevoie de o inimă nouă. Nu știu inimă care să nu poată fi eliberată, vindecată și înnoită. Știu că poate mulți ți-au spus în dreptul tău, lucrul ăsta nu-i cu putință, nu se poate. Poate chiar tu ți-ai repetat lucrul acesta de nenumărate ori. Și diavolul cu siguranță vrea să crezi că pentru tine nu mai există absolut nicio șansă, dar ascultă-mă cu atenție. Inima ta poate fi înnoită, indiferent de ce anume și cât a stricat-o. Dacă vrei ca inima ta să fie vindecată, trebuie să faci câteva lucruri. Iată câteva dintre ele. Identifică problemele din inima ta. Recunoaște-le. Mărturisește-le înaintea lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori noi suntem ignoranți și spunem, a, nu știi, poate alții au probleme. Nu, recunoaște-le, mărturisește-le înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te de ele, de orice ai găsit acolo în inima ta, care este un obstacol între tine și Dumnezeu și renunță la acel lucru. Și în toate lucrurile acestea, cere ajutorul lui Dumnezeu. Singurul care are putere să te libereze, singurul care are soluție pentru inima ta. Dar poate că te întrebi, și cum să fac lucrul ăsta? Te asigur că vom face împreună acești pași, de aceea duminicile următoare vor fi duminici în care vom lua rând pe rând câte un idol, vom privi la el încercând să vedem, să identificăm dacă cumva un idol de acesta a prins rădăcini și în viața ta, în viața mea, și suntem aici să ne ajutăm unii pe alții. De aceea dacă simți că Dumnezeu îți vorbește, dacă simți că Dumnezeu îți scoate la lumină anumite stări, anumite adicții, anumite concepții din viața ta, dar nu știi care este următorul pas, bun, am recunoscut, le-am identificat, dar ce să fac cu ele? Suntem aici să te ajutăm, așa că nu pleca. Indiferent despre ce duminică este vorba, nu lăsa lucrurile nerezolvate, nu amâna, ci stai de vorbă cu noi, pune întrebările astea și vom încerca să-ți oferim un sprijin. Dar acum vreau să fii atent, pentru că cu siguranță ai auzit de multe ori venind în biserică afirmația aceasta. O, nu-i despre tine, îi despre El. Nu-i vorba despre om, e vorba despre Dumnezeu. Toată gloria este a lui Dumnezeu, toată cinstea este a Lui, pentru El trăim viața noastră. Viața noastră n-are sens fără Dumnezeu și așa este. Dar aș vrea în dimineața aceasta să-ți spun că este vorba despre tine. Și aș vrea să faci exercițiul acesta și chiar să reușești să te uiți un pic la tine. E vorba despre inima ta. Întreaga serie de mesaje, O inimă nouă, ți se adresează ție. Nu fiului tău sau fiicei tale, nu copilului tău sau nu părintelui tău, nu soțului tău, nu prietenului tău din copilărie. Oh, dacă ar auzi, mesajul ăsta era potrivit pentru el, ca o mănușă. Nu, e vorba despre tine. Ție ți se adresează această serie de mesaje. Tu ești cel care are nevoie de o inimă nouă. Și spun asta pentru că ne este greu să privim la noi când schimbările devin prea personale. Suntem gata să schimbăm lucruri de la periferia vieții noastre, dar suntem așa de greoi când trebuie să schimbăm lăuntrul vieții noastre. Recunoaștem nevoia de schimbare din jurul nostru. Dacă ne uităm în societate, spunem, da, știu, societatea are nevoie de schimbare, trebuie să se schimbe. oamenii din stânga, din dreapta, trebuie să se schimbe. O, creștinii, bisericile, trebuie să fie mai pasionate, să ia credința în serios, trebuie să se schimbe. Știi cine rămâne neschimbat în tot procesul acesta? Tu. Și eu. Atâta vreme cât te uiți la alții și aștepți schimbare de la ei, tu poți rămâi neschimbat. Am trăit 22 de ani în Germania și credeți-mă că m-au auzit, hai să spun mulți, dar poate mii, dacă nu cu siguranță sute de români spunând, oh, e imposibil să trăiești în România, până când nu se schimbă din temelie o mulțime de lucruri. Am venit în România prin harul Domnului și am întâlnit o mulțime de oameni aici care spun că viața aici este complicată, e greu să trăiești în România, până nu se schimbă o serie întreagă de lucruri, același mesaj. Mentalitatea, educația, sistemul, politica, generațiile. Și mi-am dat seama, privind la lucrurile acestea, că este atât de ușor să fii nemulțumit și să aștepți schimbarea lor, a celorlalți, crezând, foarte interesant, că asta cumva o să aducă o schimbare și pentru tine. Nu tu ești vizat de schimbare, alții sunt vizați de schimbare și după ce ei se schimbă și tu o să duci mai bine implicit pentru că s-a schimbat contextul. Dă-mi voie să te întreb, tu ești gata să te schimbi? Un motiv pentru care oamenii rămân nevindecați este că așteaptă mereu schimbarea altora mai întâi. Ești gata să arunci în dimineața asta o privire în oglindă? Pentru că dimineața asta va fi foarte provocatoare pentru fiecare care vrea să facă lucrul acesta. Pentru că vreau să te invit să te uiți într-o direcție, într-un loc unde nu te-ai uitat poate de multă vreme. E genul ăla de confruntare, de întâlnire pe care unii pur și simplu nici măcar n-o cunosc. Pentru că au fost mereu interesați de alții sau numai de alții, dar niciodată sau prea puțin de inima lor. Iar alții evită întâlnirea asta cât pot de mult, tocmai pentru că știu ce schelete țin acolo în dulap. Cum ești tu? Vrei să te schimbi? Duminica trecută am vorbit despre inima omului care dă naștere la idoli sau idolatrie. Astăzi aș vrea să te provoc să privești în inima ta și să conștientizezi că inima ta dă naștere la idoli. De aceea aș vrea să ne uităm la mesajul din dimineața aceasta și l-am intitulat O întâlnire de gradul zero. Pentru că întâlnirea cu inima ta poate să fie o întâlnire de gradul zero. Știți că sunt întâlniri în viață care ne fac să simțim așa fiori. Când te duci la bancă și știi că ai nevoie de creditul ăla și vine, Emilian, slavă Domnului, a plecat din bancă, dar vine creditorul și știi că discuția o să fie dură, e ca o întâlnire de gradul zero, nu știi, nu-ți găsești cuvintele, nu știi cum să te raportezi. Întâlnirea cu șeful tău poate să fie o întâlnire de gradul zero, neconfortabilă, foarte, cu multă presiune. Unii copii își aduc aminte când tatăl sau mama zicea, trebuie să stăm de vorbă. Era o întâlnire de gradul zero. E bine, la fel de provocatoare, pentru unii chiar uimitoare, ba chiar șocantă, este întâlnirea cu inima lor. De ce? Pentru că uitându-se în inima lor, simt și știu că trebuie să facă o schimbare, dar n-au curajul să o facă. Se tem ca nu cumva să nu fie dedurată, să n-aibă niciun folos. Se tem că vor fi din nou dezamăgiți, că se vor întoarce din nou la aceleași tipare și spun, oh, dar știi de câte ori am schimbat inima mea? Știi de câte ori am numit inima mea o inimă nouă? Știi de câte ori am dat restart, i-am dat reset inimii mele și iată m-a ajuns din nou în același tipar de viață pe care l-am avut și înainte. Și pentru că asta provoacă suferință și durere. Unii vin și spun, știi, nici nu vreau să mă uit în inima mea, pentru că numai eu știu cât am suferit din cauza unor lucruri sau persoane. Sunt cel puțin două motive pentru care ne este extrem de neconfortabil să ne confruntăm inima. Primul motiv este complexitatea inimii. Și ființa umană este complexă. Știi de ce? Pentru că ai fost creat după chipul și asemănarea singurului Dumnezeu adevărat, creatorul întregului univers. Și Dumnezeu este o ființă extraordinar de complexă. De aceea inima ta, în asemănare cu Dumnezeu, e capabilă să simtă, să gândească, să acționeze. Inima cuprinde trăirile tale afective, tot ce înseamnă dorințe, aspirații, emoții, sentimente, cuprinde mintea ta, adică tot ce înseamnă gânduri, convingeri, raționamente, judecăți, discernământ, amintiri, conștiință. De aceea inima e capabilă să analizeze, să proceseze, să evalueze. Și inima ta mai conține și voința, adică partea aia, componenta aia personalității tale care îți determine, îți influențează acțiunile pe care le faci. De aceea inima acționează sau întreprinde ceva. Și când te uiți la inima ta, spui, cât de sofisticată e, frate! Și e așa de greu și te descurajezi din start când deschizi ușa inimii tale și spui, e mult prea complicat, e prea complexă problema asta, las că o fac altă dată. Un motiv pentru care e greu să ne confruntăm inima. Al doilea motiv, depravarea inimii. Am citit data trecută Ieremia 17:9, inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu spune, numește-mi un lucru din lume despre care tu spui că e rău și vreau să spun că inima ta e mai rea decât acel lucru. Dură afirmația. Cine poate să o cunoască când crezi că te ai în control, când crezi că în sfârșit te-ai educat, când crezi că în sfârșit stăpânești peste tine, ai căzut. Și te uiți în inima ta și spui, nu pot să cred că eu am fost capabil de vorba, de acțiunea, de reacția respectivă. Iisus ne spune că în inimă sunt localizate lucrurile care corup comportamentul nostru. Matei 15, 19 și 20. Din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, preacurviile, furturile, mărturiile mincinoase și blasfemiile. Și Iisus spune, acestea sunt lucrurile care îl întinează pe om. Dacă ai crezut că contextul e de învinovățit, dacă ai crezut că părinții tăi, dacă ai crezut că societatea cumva pun presiune pe tine, da, pot să pună presiune, dar Iisus spune, hei, ascultă-mă, din inima ta ies lucrurile acestea rele. Păi și știind lucrurile astea, cum să nu te temi de reacțiile inimii? Cum să nu te temi de a-ți confrunta inima? Pentru că n-ai vrea ca să iasă din inima ta și tu să o stârnești, să dea naștere la tot felul de mizerii de genul acesta. Există o teamă legată de ceea ce vom găsi acolo în inima noastră. Și oricât ne-am iubit pe noi înșine și oricât de îngăduitor suntem cu noi, pentru că toți suntem într-o oarecare măsură, cu toții cunoaștem marfa inimii noastre. Și cu toți știm că inima noastră e capabilă de a face rău, de a face nedreptate, de a se răzbuna, de a răni. Și atunci care e soluția? Cel puțin două abordări. Evităm pe cât putem de mult o confruntare cu inima noastră. Hai să lăsăm problema asta pentru o altă dată. Și doi, proiectăm o imagine care n-are nimic de a face cu realitatea. Punem o mască, ne prefacem, ne prezentăm altora drept cu totul altceva decât suntem, de fapt, imaginea a ceea ce vrem să fim, dar nu suntem cu adevărat. Și problema este că pe măsură ce faci lucrul acesta, ajungi să crezi că tu ești cel pe care îl proiectezi în afară, nu cel care există cu adevărat înăuntrul tău. Și asta duce într-un final la o decepție și o dezamăgire mai mare. Rezultatul? Eviți tot mai mult să te ocupi de inima ta, fugi de realitate, de întâlnirea cu inima ta, pentru că ea devine o întâlnire de gradul zero pentru tine și spui, nu vreau să am parte de o asemenea întâlnire. Aș vrea să ne uităm la Psalmul 139 și să înțelegem un pic inima noastră, să înțelegi inima ta. Pentru că Dumnezeu vine și spune, eu îți cunosc inima și aș vrea să o cunoști și tu. Pentru că cunoscând-o, poți să ajungi să lucrezi împreună cu mine vindecare în inima ta. Dar înainte să citim psalmul acesta, aș vrea să observi câteva lucruri pe măsură ce citim verset cu verset psalmul 139. Până atunci poți să cauți în Scriptură. Astăzi n-am trecut versetele acestea sus intenționat pentru că vreau să te uiți în Scriptura ta și vreau să îl vezi pe David efectiv luând inima lui și punând-o pe masa de lucru al lui Dumnezeu. Și imaginează-ți că ești tu cel care faci lucrul acesta pentru că inima lui David și inima ta sunt așa de asemănătoare. Inima noastră este asemănătoare. Toți avem provocările, toți avem nevoile pe care Dumnezeu le-a pus acolo în inima noastră. Și uită-te, te rog, cu atenție cum David exprimă înaintea lui Dumnezeu bucuria și încântarea. În timp ce redă lucrurile acestea, caută să observi tonul lui David, caută să observi bucuria din glasul lui, atât de încântat, atât de liniștit, de bucuros este că cineva îi înțelege inima lui. Privește pe urmă la stările pe care el le descrie aici ca nevoi. David își ia inima și o pune înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, astea sunt nevoile inimii mele. Nu sunt mofturi, nu sunt niște nebunii, este ceea ce inima mea are nevoie ca să trăiască. Și așa mă bucur de mult că tu ești cel care înțelegi nevoile acestea. Și încântarea lui David vine tocmai din faptul că Dumnezeu îi înțelege, dar și îi satisface sau îi poate satisface toate nevoile lui. De aceea aș vrea să ne uităm la inimă și în primul rând să notez lucrul ăsta, nevoile legitime ale inimii tale. Și hai să vedem care sunt nevoile pe care David le identifică. Versetul 2 la 4. Doamne, Tu știi când stau jos și când mă ridic. Și de departe îmi cunoști gândurile. Tu îmi cercetezi cărarea și culcușul. Și toate căile mi le știi îndeaproape. Nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze că Tu, Doamne, îl și cunoști pe de-a-ntregul. Ai știut că inima ta are nevoie să simtă că viața ei este în control, că este în echilibru? Că noi nu putem funcționa, noi nu ne putem odihni atunci când lucrurile sunt în dezordine, sunt în haos. Când viața ta este haos, viața ta este agitată, inima ta este agitată. Dar când David îl întâlnește pe Dumnezeu și spune: Doamne, Tu știi cele mai mici și banale detalii ale vieții mele, Tu știi când mă ridic, Tu știi când stau jos, de departe, înainte să gândești ceva, înainte să-mi exprim o nevoie, o lipsă, Doamne, Tu știi lucrul acesta. Tu știi unde mă culc, Tu știi cărarea mea. Doamne, nici măcar cuvântul n-ajung să-l rostesc, pentru că Tu cunoști ființa mea în așa măsură încât totul este gol și descoperit înaintea Ta. Control și echilibru. 2. Protecție. Versetul 5. Tu mă învălui pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Doamne, nu este breșă în viața mea. Nu este domeniu, nu este o lipsă în viața mea pe care Tu să nu o poți acoperi. Tu ești Dumnezeul care mă protejează. Tu ești Dumnezeul care mă înalță. Tu mi înalți capul. Tu ești Cel care mă iei de mână și mă treci biruitor prin orice încercare. Cu Tine, Doamne, nu mi-este frică să mă arunc în luptă. 1000 să cadă alături de mine, 10.000 la dreapta mea. Tu ești cu mine. Dreapta Ta biruitoare mă ajută, mă scapă din primejdie. Asta este Dumnezeul care protejează. Și David vine și spune: Doamne, inima mea nu poate să trăiască sub asediu, nu poate să trăiască nesimțindu-se protejată, dar Tu împlinești nevoia asta. Versetul 6, confort, pace și liniște. O, asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine, este prea înaltă încât nu o pot pricepe. Imaginați-vă-l pe David care vine și spune: nu știu dacă pot să înțelegi la cât m-am dus să le spun nevoia inimii mele, nevoia mea de pace, de liniște. Și oamenii mi-au spus: hei, uite, știi ce pot să-ți ofer? Pot să-ți ofer bogăție, pot să-ți ofer o alianță militară, pot să-ți ofer, nu știu, niște soluții omenești. Și asta fac oamenii și astăzi, caută soluții. De ce? Tocmai ca să aibă acel confort al inimii lor, acea pace, acea liniște, fără de care inima nu poate să funcționeze, viața nu este normală. Dar David vine și spune: Doamne, este o știință atât de înaltă, mult prea înaltă pentru mine, pentru că nici măcar n-am putut să o exprim în așa fel încât oamenii să o poată pricepe. Și Tu tot pricepi. Nevoia inimii mele este acoperită de bunătatea Ta. Încredere. Mă încred în cineva care este mai mare decât mine, mult mai mare decât mine. Un Dumnezeu care cunoaște ființa mea. Un Dumnezeu care stăpânește peste contextul vieții mele. Un Dumnezeu care, atunci când mă întâlnesc cu El, inima mea pricepe instant omniștiența, omniprezența, omnipotența Lui. Că nu este nimic care poate să-i scape din control, de sub stăpânirea Lui, că dacă îmi pun încrederea în El, El pur și simplu acoperă toate nevoile mele. și inima este copleșită de acest sentiment de încredere. De aceea exclamația lui David: o, asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine. Dacă înainte n-am știut să exprim nevoia mea celor din jurul meu, acum parcă nu știu să exprim cât de împlinit, de liniștit, de încrezător mă simt când mi-am pus încrederea în Dumnezeu. Nevoia de siguranță. Versetele 9 la 10. Siguranță în mijlocul necunoscutului. Purtat pe aripile zorilor, mă așez la capătul mării. Dar și acolo mâna ta mă conduce și dreapta ta mă apucă. Tu știi ce urmează să faci azi? A, tu știi ce ți-ai planificat să faci azi. Și vorba lui Nicu, nici eu nu vă spun ce avem în cuptor. Dar tu știi că ajungi să faci lucrul respectiv? Știi că ajungi să stai la masă? Știi că ajungi să te întâlnești cu persoana cu care ți-ai dat întâlnire? Dar de mâine, dar de finalul anului. Și David vine și spune aici: o, dacă ar fi să mă duc la capătul mării, la capătul lumii, tu ești acolo. Doamne, tu știi necunoscutul și îmi dai siguranța asta. Versetele 11 la 12, siguranță în mijlocul contextului actual, pentru că uneori ne îngrijorăm de ziua de mâine, dar ziua de astăzi este cea care pune presiune pe noi. Și David spune așa: dacă aș spune, sigur întunericul mă va ascunde, iar lumina din prejurul meu se va preface în noapte. De ce? Pentru că de așa multe ori este întuneric în viața noastră. Suntem înconjurați de dușmani, în învălmășala asta a vieții noastre. Întrebarea noastră, strigătul nostru către Dumnezeu este: oare mă aude Dumnezeu în mijlocul acestui zgomot asurzitor care este în viața mea? Am impresia că strig către El și nimeni n-aude. Oare mă vede Dumnezeu când am impresia că viața mea este în mijlocul întunericului, se petrece negura aia totală încât nu văd 2 metri în fața mea, ce să fac, încotro să o apuc? David spune: am siguranță, pentru că versetul 12 spune: nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumina. Și mai este un aspect al siguranței extraordinar de important, versetul 8. Dacă e să mă sui în cer, tu ești acolo. Dacă îmi întind patul în locuința morților, iată-te și acolo. Un aspect la care oamenii nu se gândesc decât poate înspre sfârșitul vieții, când simt că puterea îi părăsește, când simt că lucrurile se apropie de un final pe care îl simțim aici, pe pământ. David vine și spune: Doamne, Tu îmi dai siguranță în fața veșniciei, în fața morții. Dacă e să mă uit dincolo de granița asta pe care mulți nu o pricep, de care mulți se tem să treacă, să pășească, Doamne, Tu ești acolo. Tu îmi dai siguranță. Și asta este o nevoie extraordinară a inimii noastre. Nevoia de acceptare, versetele 13 la 15, ascultați versetele astea și probabil că generația Z, probabil că cei din 2000 încoace și nu numai, ar trebui să audă lucrurile astea atât de bine și să le priceapă atât de bine. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu știe bine lucrul acesta. Oasele mele nu erau ascunse de Tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în adâncimile pământului. Când eram doar un plot fără chip, Tu erai acolo, Tu mă vedeai, Tu mă cunoșteai. Atâți oameni se tem și trăiesc cu teama aceasta că vor fi respinși, că nu sunt acceptați, că nu sunt doriți. Nici nu te naști bine și deja ai parte de respingere. Când ajungi la grădiniță, când ajungi la școală și începi să pricepi puțin lucrurile, îți dai seama că nu doar părinții te-au respins, dar alții te resping pe baza părinților tăi. Ai fost dorit sau n-ai fost dorit? Te cataloghează și te înregistrează în tot felul de registre și vin cu traume reale ale respingerii care au lăsat atât de adânci răni în viața lor și își duc poverile acestea, extrem de greu de purtat, să știi, să simți că nu ești acceptat. Trăiesc cu anxietate, cu frustrare, închiși în ei înșiși sau dimpotrivă devin atât de respingător la rândul lor, ba chiar agresiv, pentru că ăsta e mecanismul lor de autoapărare, pentru că nu știu cum să răspundă altfel. Și e o nevoie acută a inimii pe care David spune: Doamne, Tu mi-o cunoști, Tu mi-o înțelegi. Inima ta strigă după acceptare de la prima bătaie a ei. Nu știu contextul, dar nu uita versetele astea în care Dumnezeu te asigură că El te acceptă, te primește, se bucură de tine. Și El spune, hei, când tu te formai în pântecele mamei tale, ochii mei te vedeau. Înaintea mea, toate zilele tale au venit ca într-un fișier și le-am cunoscut. Bucurii, bătălii, frământări, falimente, toate le știu. Dar sunt acolo ca să-ți spun că eu nu te-am părăsit niciodată. Și încă o nevoie, versetul 16, nevoia de semnificație. Când eram doar un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Adică când n-aveam nicio valoare și astăzi atât de mult se discută. Până nu te naști, copilul ăla n-are viață, n-are valoare, n-are nicio însemnătate, Dumnezeu spune, nici vorbă. Eu, cu atenția mea, cu ochii mei, cu inima mea, spune Dumnezeu, eram concentrat asupra ta, pentru că tu ai semnificație, tu ai valoare în ochii mei. Ești iubit, ești dorit. Tu nu ești un rebut, tu nu ești o greșeală, tu nu ești cineva pe care nimeni nu și-l-a dorit și încurcă în viața asta. Tu ai semnificație pentru că eu am imprimat chipul meu în tine. Acum, privind la nevoile astea, astea sunt în inima ta, nu sunt în inima mea doar, nu sunt în inima unei categorii de oameni, toți avem nevoile astea. Și când deschizi ușa inimii, să zici, vreau să am parte de o inimă nouă, vreau să am parte de o schimbare în inima mea și vezi toate nevoile astea, ești tentat să o închizi repede înapoi și să spui, mă copleșesc. Eu n-am nicio putere. Eu nu pot, eu nu știu ce să fac cu nevoile acestea. Dă-mi voie să-ți spun un lucru, pentru că foarte mulți oameni mici și spun, a, știi, eu sunt ok, dar el suferă din cauza că este respins. Oh, eu sunt ok, dar el suferă din cauza că nu-și cunoaște semnificația. Oh, știi, îs bine, nu trebuie să mă sun de atât, dar el habar n-are în cine să-și pună încrederea și este temător, anxios, frustrat. Vreau să-ți spun un lucru. Nevoile inimii tale nu sunt absurde. Inima ta nu e nebună pentru că le simte sau le resimte. De fapt, inima ta nu poate funcționa fără ca toate aceste nevoi să fie împlinite. Pentru că ele nu sunt mofturi, ci sunt nevoi absolute, existențiale, ale inimii tale. Dumnezeu te-a creat cu nevoile acestea, nevoi specifice, și El te-a creat să simți această nevoie. De aceea, din ziua în care te naști, inima ta începe să simtă, începe să ceară ca aceste nevoi să fie satisfăcute sau împlinite. E intenția lui Dumnezeu pentru inima ta. De aceea, Psalmul 139 spune, Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști, versetul 1. Nu e strigătul meu spre tine, hei, mor și ție nu-ți pasă. Îs lipsit și pe tine nu te interesează. Îmi doresc așa de mult să am echilibru în viața mea și pe tine nici că te interesează ce se întâmplă cu mine. Nu, David spune, Doamne, Tu ești Cel care mă cercetezi. Înainte ca eu să-ți exprim dorința, înainte ca eu să-ți exprim nevoia, Tu ești Cel care mă cercetezi și mai mult, mă cunoști. Tu știi lăuntrul meu, Tu știi inima mea, n-am niciun secret înaintea Ta, nici nu pot, chiar dacă aș încerca să ascund ceva dinaintea Ta. Pentru că Tu, Doamne, ești interesat de inima mea, Tu mă cercetezi. Dumnezeu vrea să-ți cunoască inima și Dumnezeu vrea ca inima ta să simtă nevoile acestea. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care este și împlinirea acestor nevoi. Și asta e invitația Lui pentru fiecare dintre noi. Nu căuta surogate, nu căuta înlocuitori pentru nevoile astea ale inimii tale. Pentru că nu este lucru, nu este persoană, nu este concept, nu este filozofie care să-ți poată împlini nevoia inimii tale decât Eu, Dumnezeu. Că relația cu Dumnezeu se întrerupe. Omul intră într-un labirint al căutărilor epuizante, fără ieșire. Pentru că ține minte lucrul acesta, Dumnezeu nu te-a catapultat aici într-un experiment uman. Ok? Să se nască, nu știu, să vedem cum se descurcă, ca în jocurile acestea și filmele acestea care ni se prezintă astăzi, ca într-un fel de maze, unde tu trebuie să vezi, alții urmăresc cum tu reacționezi și te descurci. Nu, Dumnezeu a știut viața ta. Dumnezeu te-a creat cu nevoile acestea. De aceea omul a fost așezat în cadrul ăsta protectiv, în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu spune, eu pot să împlinesc inima ta, eu cercetez inima ta, eu cunosc inima ta. Și dacă mi-o dai mie, eu pot să o binecuvintez, pot să o schimb, pot să o vindec. Acum, două aspecte foarte importante. Primul, dacă nu simți nevoile acestea, ai o problemă. Pentru că stările acestea, nevoile acestea sunt hrană pentru inima ta. O nevoie neîmplinită înseamnă boală pentru sufletul tău, pentru inima ta. Dar o nevoie împlinită înseamnă sănătate pentru inima ta. Dacă inima ta nu simte împlinire, siguranță, acceptare și toate acestea, înseamnă că ceva s-a întâmplat, tu ți-ai privat, ți-ai obstrucționat inima de însăși hrana ei. Nutrimentul acesta care o face să funcționeze. O inimă nehrănită care se simte neîmplinită mai devreme sau mai târziu se îmbolnăvește. De aceea, dacă nu le simți, du-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce mă blochează? Am devenit atât de împietrit, am devenit atât de superficial, am devenit atât de ignorant, pentru că nevoile astea nu pot să dispară de acolo. Și doi, la fel de important, poate chiar mai important, dacă le simți, te întreb, cine te face să te simți protejat, liniștit, încrezător sau în siguranță? Pentru că dacă nu este Dumnezeu și te bazezi fie pe sănătatea ta, fie pe aspectul tău fizic, fie pe mintea ta agere, fie pe relațiile, conexiunile tale, banii tăi, faima ta, dragul meu, ești pe un teren minat. Și știi că lucrurile acestea trec odată cu întrebuințarea lor, cum spune Pavel. Astăzi îs, mâine nu-s. Și inima ta este descoperită în nevoile ei. De aceea te întreb, simte inima ta aceste lucruri când stai în prezența lui Dumnezeu? Și mai mult, simte inima ta că Dumnezeu te protejează, îți aduce încredere, siguranță, că te acceptă? Simți că Dumnezeu este Cel care îți dă direcție, rost, însemnătate, semnificație în viață? Este un lucru foarte important. Sau ești Cel care și astăzi, când deschizi ușa inimii tale, vii și spui, e greu să mă uit acolo. E prea dureros pentru mine. Episodul ăla e prea rușinos pentru mine. Nu vreau să-mi aduc aminte de dezamăgirea aceea. Nu vreau să-mi mint inima că poate fi altfel când am încercat de așa multe ori și am căzut înapoi de tot atâtea ori. Este o experiență care îmi trezește atât de multe amintiri neplăcute și nu vreau să o mai retrăiesc. Mai bine nu mai trăiesc, mai bine ignor nevoile astea. Ele sunt acolo. Și Dumnezeu este Cel care le poate împlini. Al doilea motiv pentru care confruntarea inimii nu-i deloc confortabilă sunt reacțiile inimii tale. Nevoile inimii tale, dar și reacțiile inimii tale. Și uitați ce se întâmplă din versetul 19. Primele 18 versete, David celebrează, așa cum am spus, bucuria aia, încântarea aia. Doamne, Tu ești Cel care m-ai citit înainte ca eu să-ți spun, să-ți deschid inima mea, pentru că Tu cunoști inima, Tu ai creat-o, Tu ai pus nevoile astea în ea și, Doamne, Tu le împlinești. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Dar pe urmă, versetul 19, David scrie așa, Dumnezeule, de l-ai ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, ucigașilor, ei care vorbesc de tine în chip nelegiuit, dușmanii tăi care îți folosesc numele în mod nesăbuit, să nu-i urăsc pe cei ce te urăsc, Doamne, să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta, îi urăsc și încă îi urăsc o ură desăvârșită, pentru mine ei sunt niște dușmani. Și citești psalmul și când ajungi la versetul 19 spui, ce s-a întâmplat cu David? David, cu vocea aia suavă, Doamne, sunt atât de încântat de Tine, sunt așa de binecuvântat de Tine, într-o dată se transformă într-un energic care folosește limbajul acesta, ucide, îndepărtează, rupe relația, evadează, violență, oameni ai sângelui, vorbire greșită, respectiv bârfă, răutate, flecăreală, dușmani, ură, scârbă, mândrie împotrivitoare, ură dusă la extrem. O, Doamne, dacă i-ai nimicit pe toți! Și te întrebi, David, ce s-a întâmplat? Cât de bine nu cunoaștem și noi schimbările astea din viața noastră, fluctuațiile astea. Acum ascult Domnul, acum e așa de bine. Doamne, Tu mi-ai atins inima. Doamne, mi-ai câștigat inima. Doamne, am simțit cum Te-ai coborât peste mine. Duhul Tău a umplut viața mea. Mi-ai dat bucurie, mi-ai dat liniște, mi-ai dat pace. În secunda 2, ne pierdem liniștea. Ne uităm în jurul nostru și spunem, nu mai pricep nimic, Doamne, de ce m-ai chemat aici, de ce m-ai adus aici? Uitați-vă în Scriptură de câte ori lucrurile astea s-au întâmplat cu oamenii cu care Dumnezeu a lucrat. Poporul Israel, Oh, suntem extraordinari, Dumnezeu ne-a ascultat în sfârșit rugăciunea și l-a trimis pe Moise. Dar Moise nu face nici prima și a doua minune și deja evreii sunt asupriți mai mult și ei strigă: după ce ai venit, lasă-ne în pace! Da, trec toate urgiile și sunt scoși din Egipt și ajung la Marea Roșie. Când ajung la Marea Roșie, cântând și bucurându-se că au scăpat de egipteni, dintr-o dată se văd din nou în menghină, în spate armata faraonului, în față Marea Roșie, și din nou strigă: după ce ne-ai scos să ne omori aici? Dumnezeu desparte marea în două și trece biruitor prin ea. Și după ce trec, Maria începe să cânte și tot poporul în Duhul lui Dumnezeu răspund o compunere de cântare extraordinară. Dar nu trec câteva zile și rămân fără apă. Și din nou strigă împotriva lui Dumnezeu. Și uitați-vă la fluctuația asta în viața oamenilor. Și uite-te la fluctuația asta în viața ta. Când ești sus, când ești în vale. Reacțiile inimii noastre. Iată câteva dintre ele. Teama de respingere. Și când te temi să fii respins, simți presiunea aia de a te comporta la fel ca ceilalți. Dacă ei urăsc, și eu urăsc. Dacă ei atacă, și eu atac. Dacă ei resping, și eu resping. Efectul de turmă sau concepția aia greșită că mulțimea oferă protecție. Dacă fac și eu ce fac ceilalți, înseamnă că o fi bine cumva. Nici vorbă. Dumnezeu a pedepsit cetăți întregi, Dumnezeu a pedepsit popoare întregi, mulțimi, armate întregi. Nu uita de potop care a acoperit întreaga lume. Știu că e greu să fii diferit într-o lume păcătoasă. E greu să fii diferit la școală, e greu să fii diferit la muncă, în societate. În mod ciudat și paradoxal, astăzi chiar în unele cercuri, pentru că în tot mai multe cercuri creștine se impun non-valori, drept fiind valori biblice. Și ni se încearcă să ni se inoculeze ideea asta că Dumnezeul dragostei acceptă orice lucru, chiar împotriva principiilor Lui lăsate aici în Scriptură. Și greu să fii diferit. Dar dacă vrei să fii scutit de pedeapsa lui Dumnezeu, de acele fluctuații ale inimii tale, de reacțiile alea care sunt nestăpânite, pentru că păcatul stăpânește și dă reacțiile astea, naște reacțiile astea, nu fi ca ceilalți și fi ca Iisus. Întoarce-te la El. El să fie modelul tău, El să fie standardul tău. Citește Scriptura, alimentează-te din valorile, din cuvântul lui Dumnezeu. Fă din Scriptură dreptarul vieții tale și spune: Doamne, eu nu vreau să cunosc altceva decât ceea ce Tu mă înveți și aștepți de la mine. Nu compromite valorile Scripturii pentru nicio grupare din lume. Nu lăsa mulțimea să-ți fure identitatea primită în Hristos. A doua reacție, egoismul și interesul personal. Adică urmărirea binelui meu imediat și necondiționat în detrimentul gloriei lui Dumnezeu. A, nu mă interesează ce vrea Dumnezeu, pe mine mă interesează să fiu bine. Pe mine mă interesează ca Dumnezeu să-mi răspundă acum la problemă. Cine n-ar fugi de suferință dacă ar avea ocazia? Cui face plăcere să sufere, să fie neîmplinit, să simtă nesiguranță sau neliniște? De aceea și David spune aici în versetul 19: O, Doamne, dacă l-ai ucide pe cel rău, de ce? Pentru că e așa de fain să trăiești într-o societate unde nu există rău. E așa de fain să trăiești într-o societate unde toți sunt educați. E așa de fain să trăiești într-o societate unde toți te privesc cu dragoste, cu apreciere. Ai identificat rapid vinovatul și spui: hei, inima mea de asta reacționează așa. Elimină-l și totul va fi din nou bine. O reacție nepotrivită a inimii tale. 3. Judecăți și prejudecăți. Când îți asumi rolul ăla de judecător, a trebuit doar lui Hristos. Când începi să critici, începi să judeci, începi să emiți tot felul de judecăți în jurul tău. Textul ăsta e delicat, pentru că unii vin și spun: știi, ăsta face parte din psalmii aia sau din stilul acela în care mânia sfântă este permisă înaintea lui Dumnezeu. Și nu vreau să intru în detaliile acestea, dar vreau doar să ne uităm un pic în inima noastră și, bazați pe reacția aceasta, să ne evaluăm inima sau reacțiile inimii noastre. E corect să urăși păcatul. David simte corect ura aia față de păcat, dar atenție! Noi nu avem nici rolul, nici autoritatea să judecăm în felul în care numai Dumnezeu poate să judece. Dar vei spune: da, dar Biblia ne îndeamnă să ne judecăm unii pe alții, chiar și pe noi înșine. De ce spui că e greșit să judecăm? Sunt cel puțin trei pe care vreau să le redau acum sensuri în care putem judeca. Un sens pozitiv. Judeci în vederea evaluării, a îndreptării, a corectării. Când te duci la cineva, te duci să-l corectezi. Și atunci judeci fapta lui și spui, hei, nu-i ok cum te comporți, nu-i ok cum vorbești, nu-i ok ce faci, nu-i ok cum ai decis. Orice confruntare a fratelui nostru trebuie să aibă latura aceasta ca scop, atenționarea lui pentru îndreptarea lui, pentru aducerea lui din nou în sub autoritatea lui Hristos, în linia aceasta a binecuvântării lui Dumnezeu. Asta este sensul pozitiv în a judeca. Dar iată și două sensuri negative. Când judeci doar ca să critici, nimic nu-i bine și eu trebuie să-mi emit judecățile astea și să spun, aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu-i ok, aia nu-i corect. Și ajung un om critic, un om acid, un om care începe să bârfească pentru că trec de la lucrul ăsta și spun, ai văzut ce-o făcut cu tare, ai văzut cum o spus, ai văzut cum s-o comportat? Asta e o judecată pe care Biblia o condamnă. Și încă un lucru, judeci în vederea emiterii unei sentințe. Când tu îi bagi în cer pe oameni și îi scoți pe alții. Dumnezeu spune prin Pavel, cine ești tu să judeci dacă robul altuia stă în picioare sau cade? Lasă-l pe stăpânul lui să judece lucrul ăsta. Că Dumnezeu este cel care hotărăște în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar ce să fii tu atent însă? Ai oameni pe care nu-i poți ierta? Ai situații peste care n-ai trecut pentru că ai judecăți și prejudecăți, prima dată să facă el primul pas, prima dată el să renunțe, prima dată și după aceea să vedem dacă eu voi face. Ai căutat să-ți liniștești cumva inima prin anestezie, încercând să nu te mai gândești la persoana sau la situația care ți-a produs durerea aia? Pentru că nu vreau să-mi realimentez starea aia. Am o prejudecată în ce privește abordarea în felul acesta. Și încă o reacție a inimii, lipsa autocontrolului și spun asta pentru că aici vedem influența păcatului. Când păcatul intră în viața unui om, Pavel vine și spune așa, toți suntem robi celui de care ascultăm. În momentul în care păcatul dictează în viața ta, tu nu ai control asupra vieții tale. Ai falsa impresie că tu-ți controlezi viața, dar nici vorbă. Prezența păcatului în viața noastră influențează viața noastră. Într-un mod negativ, prezența nu e un mit, nu e un basm, ci este pură realitate. De aceea Dumnezeu ne spune, ai grijă cui dai inima ta, ai grijă cui i-o supui. Ei bine, foarte pe scurt, cum îți poți vindeca inima? Trei lucruri pe care aș vrea să le scrii și cu voia lui Dumnezeu și cu puterea lui săptămâna asta poate să te duci punctual pe fiecare dintre ele și să-ți evaluezi, să-ți verifici inima ta. Primul, supune-ți inima examinării lui Dumnezeu. Psalmul 139, versetul 1 spune așa, tu mă cercetezi și mă cunoști. Versetul 23 spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Și mi-i spune, păi da, se repete ceea ce a fost de la bun început. Nu-i chiar așa. Uite-te că este o diferență acolo, mică, dar extrem de importantă. E una să te cerceteze Dumnezeu, pentru că El știe totul, El cunoaște totul despre tine. Chiar și atunci când tu ascunzi lucrurile, El vede, nimic nu este ascuns înaintea ochilor Lui. Și e cu totul alta ca tu să vii înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, cu transparență, cu pocăință, recunoscând că ai păcătuit, punând inima ta pe masa de lucru a lui Dumnezeu, spunând, Doamne, cercetează-mă Tu, cunoaște-mă Tu. Și dacă eu am spus ok într-un domeniu al vieții mele, dar tu vii și spui, nu-i bine, nu-i corect, vreau să mă schimbi. Asta e o diferență enormă. Am avut în față la consiliere oameni de care aveai impresia că trebuie să tragi afară cuvintele, cu cleștele cumva, pentru că inima lor rămânea rece, mintea impasivă și starea omului neschimbată. În schimb, cei care au înțeles adevărul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu, dintr-o dată s-au prăbușit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și au lăsat acolo absolut toată rușinea lor, mizeria păcatului lor, dar au plecat liberi. Pentru că Dumnezeu este Cel care are răspunsul și care poate să vindece, să schimbe viața ta, inima ta. El împlinește inima ta. De aceea, supuneți inima examinării lui Dumnezeu. 2. Acceptă procesul testării. Versetul 23 spune, nu doar cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, ci încearcă-mă. Încearcă-mă și cunoaștem frământările. David vine și spune, Doamne, știi ce vreau de la Tine? Să mă testez. Pentru mine este atât de important să știu dacă inima mea este curată, plăcută, înaintea Ta, încât accept să fiu pus în cuptorul Tău. Oh, eu fug de ce mi-este greu. Eu evit provocările din viața mea. Fug de încercări, de lipsuri, de probleme. Doamne, când am lipsă, dă-mi, umple, adun viața mea, îndepărtează-l pe celălalt, mută-l pe celălalt de dincolo. Și nu zic să cauți provocările astea, ele vin singure, dar când vin, nu te plânge. Nu cârti, nu fi nemulțumit de ce este modul în care Dumnezeu lucrează în inima ta, să testează inima ta, să vezi dacă dragostea ta pentru El este reală sau una de conjunctură. Acceptă procesul testării și încă un lucru, acceptă schimbarea de direcție. Pentru că David spune în versetul 24, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea, adică evaluează inclusiv direcția mea. Și dacă direcția mea este greșită, ia-mă de acolo și du-mă pe calea care merge spre veșnicie. Știi cum caută un om superficial să-și schimbe viața? Doamne, știi de ce sunt eu rău? Pentru că trăiesc în România și aici toți fură. Doamne, știi de ce sunt eu rău? Pentru că părinții mei m-au crescut în mediul ăsta și sunt așa de mult influențat de mentalitatea, de educația, de... Un om superficial consideră că dacă își schimbă contextul sau circumstanțele, el implicit va ajunge mai bun. Alții caută să schimbe comportamentul. Ok, obiceiuri, practici, nu mai fac cu tare lucru, mă mușc pe limbă, nu mă mai duc încolo. Și încerci, nimeni nu spune că nu ești sincer în încercările tale. Dar știi care este problema? Problema inimii nu e o problemă de exterior, ci este o problemă de ce este înăuntru ei. Inima ta este sursa idolilor din viața ta. Ea naște idoli în momentul în care nu se încrede în Dumnezeu. De aceea aș vrea să încheiem dimineața aceasta spunând, Doamne, vreau să stau înaintea Ta cerând, invitându-Te ca Tu să cercetezi inima mea. Acolo unde ești, vreau să te invit să te duci în rugăciune, așa cum stai pe scaun așezat. Dacă vrei, poți să îngenunchezi și să spui, Doamne, vreau să-Ți aduc inima mea înaintea Ta. Am nevoi atât de mari în inima mea, pe care n-am cum să le împlinesc de unul singur. Și, Doamne, nu este nimeni care să poată să împlinească nevoile inimii mele. De aceea vin cu ea înaintea Ta și Te rog, dă-mi Tu siguranță, dă-mi Tu acceptare, dă-mi Tu pace, dă-mi semnificație, dă-mi liniște, că Tu deții control peste viața mea. Doamne, simt că viața mea a scăpat de sub control și că n-am nimic, n-am putere, n-am pârghii cu care să aduc înapoi. Și inima mea e frântă, viața mea e praf, pentru că nu poate să funcționeze fără ca nevoia asta să fie împlinită. De aceea ți-aduc inima mea și te rog, împlinește nevoile inimii mele. Dar adu-ți inima ta înaintea lui Dumnezeu și cu reacțiile ei, cu reacțiile alea pe care ai încercat să le ții închise, pe care ai încercat să le îmbraci frumos, cu vorbe, cu exteriorul tău, cu comportamentul tău, crezând că dacă schimbi anumite lucruri din afară, îți vei schimba automat și lăuntrul și inima ta. E cea mai mare minciună pe care diavolul poate să ți-o aducă. Inima ta are nevoie de schimbare și schimbarea o face doar Iisus Hristos, născând inima ta din nou, înnoind inima ta, aducând în tine valorile cerului prin faptul că El și Tatăl se coboară prin Duhul Sfânt în viața ta. De aceea vino cu reacțiile tale înaintea Domnului și spune, Doamne, îs uimit, îs rușinat, îs șocat de mizeria care există în inima mea în anumite momente, de răutatea care e acolo, de potențialul de bârfă, de viclenie, de înșelăciune. Dar, Doamne, Ți le aduc Ție, pentru că vreau o inimă curată, vreau o inimă nouă. Stai în dimineața asta în rugăciune, acolo unde ești. și roagă-te. Și aș vrea în timpul acestei cântări ca Dumnezeu să cerceteze inima ta. Și fă din cântarea asta, așa cum stai, cântarea ta, declarația ta: Doamne, îmi doresc o inimă curată, îmi doresc o inimă nouă, îmi doresc un duh statornic, îmi doresc o viață atinsă de Tine, schimbată de Tine. De aceea te invit.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.